Dómarabókin Fyrsti kafli Eftir andlát Jósúa spurðu Ísraelsmenn drottinn. Hver okkar skal fara fyrstur gegn kanverjum til þess að berjast við þá? Drottinn sagði. Júda skal fara gegn þeim. Ég gef landið í hendur honum. Júda sagði við Símeon bróður sinn. Komdu með mér á landsvæði mitt svo að við getum báðir barist við kanverjana. Þá skal ég líka fara með þér á þitt landsvæði. Símeon fór þá með honum. Júda fór og drottinn gaf kanverja og peresíta í hendur þeirra og lögðu þeir þá að velli í Besek, alls 10,000 menn. Þeir fundu Adon í Besek, börðust við hann og unnu sigur á kanverjum og peresítum. En Adon í Besek flýði og veittu þeir honum eftirför, tóku hann höndum og hjuggu af honum þumalfingurna og stórutærnar. Þá mælti Adon í Besek. Af 70 konungum voru högnir þumalfingur og stórutær og urðu þeir að tína upp mola við borð mitt. Eins og ég hef gert, þannig gjaldur Guð mér. Fóru þeir síðan með hann til Jerúsalem og þar dó hann. Synir Júda herjuðu á Jerúsalem og unnu hana, felldu íbúana með sverseggjum en lögðu síðan eld að borginni. Síðan héldu synir Júda þaðan til þess að berjast við kanverjana sem bjuggu á fjöllunum í Suðurlandinu og á láglendinu. Júda fór gegn kanverjunum sem bjuggu í Hebron en Hebron hét áður Kirjat Arba. Þeir unnu sigur á Sesai, Ahiman og Talmai. Þaðan héldu þeir móti íbúum Debir en Debir hét áður Kirjat Sefer. Kaleb sagði, hverjum sem leggur Kirjat Sefer undir sig og vinnur hana, gef ég Axa. Dóttur mína að konu. Otniel Kenason, yngri bróðir Kalebs, vann þá borgina og hann gaf honum Axa dóttur sína að konu. Þegar hún átti að halda heim með bónda sínum, hvatti hún hann til þess að beiðast lands af föður hennar. Steig hún þá niður af asnanum. Kaleb spurði hana. Hvað viltu? Hún svaraði honum. Gefðu mér nú gjöf fyrst þú hefur gefið mig til Suðurlandsins. Gefðu mér vatnsból. Gaf hann henni þá efri lindirnar og neðri lindirnar. Synir Kenítans, tengdaföður Móse, höfðu farið úr Pálmaborginni með sonum Júda upp í Júdaeyðimörk sem er fyrir sunnan Arat og settust þeir að meðal fólksins. En Júda fór með Símeon bróður sínum og þeir unnu sigur á kanverjunum sem bjuggu í Sefat og helguðu hann að banni. Þess vegna var borgin nefnd Horma. Júda vann Gaza og landið umhverfis, Askalon og landið umhverfis og Ekron og landið umhverfis. Og drottinn var með Júda svo að þeir náðu undir sig fjallendinu, en þeim tókst ekki að hrekja burt þá sem bjuggu á sléttlendinu, því að þeir höfðu járnvagna. Þeir gáfu Kaleb Hebron eins og Móse hafði boðið, og þeir ráku þaðan 3 syni Anaks. En Jebusítana sem bjuggu í Jerúsalem gátu Benjamínsniðjar ekki rekið burt. Því hafa Jebusítar búið í Jerúsalem ásamt niðjum Benjamíns fram á þennan dag. Ættmenn Jósefs fóru líka upp til Betel og drottinn var með þeim. Og ættmenn Jósefs létu njósna í Betel en borgin hétt áður Lús. Þá sáu njósnararnir mann koma út úr borginni og sögðu við hann. Sýndu okkur hvar komast má inn í borgina, þá munum við hlífa þér. Hann sýndi þeim hvar komast mætti inn í borgina og þeir tóku hana herskildi en leifðu manninum og öllu fólki hans að fara. Maðurinn fór til lands Hetita og reisti þar borg og nefndi hana Lús. Það heitir hún enn í dag. Manase rakti hvorki burt íbúana í Betsean og þorpunum í Grend, í Tanak og þorpunum í Grend, íbúana í Dór og þorpunum í Grend, íbúana í Ibleam og þorpunum í Grend, nýja íbúðana í Megiddó og þorpunum í Grend. Þannig höfðu kanverjar áfram bústað á því svæði. Þegar Ísrael eldist gerði hann kanverja sér vinnuskylda og rak þá ekki með öllu burt. Efraim rak kanverjana sem bjuggu í Geser ekki burt. Þannig héldu kanverjar áfram að búa meðal þeirra í Geser. Sebulon rak hvorki burt íbúðana í Kitron nýja Nahalól. Þannig héldu kanverjar áfram að búa meðal þeirra og urðu þeim vinnuskyldir. Asser rak hvorki burt íbúana í Akko, né Sidon, og ekki heldur í Alab, Aksid, Helba, Afík og Rehob. Þess vegna bjuggu Assersniðjar meðal kanverjana sem fyrir voru í landinu. Þeir ráku þá ekki burt. Naftali rak hvorki burt íbúana í Bet-Semes, né Bet-Anat. Þess vegna bjó hann meðal kanverjana sem fyrir voru í landinu, en íbúarnir í Bet-Semes og Bet-Anat urðu þeim vinnuskildir. Amorítar þrengdu niðjum dans upp í fjöllin og vörnuðu þeim að komast niður á sléttlendið. Þannig höfðu Amorítar áfram búsetu í Har-Heres, í Ajalon og Salbím, en af því að ætt Jósefs var þeim voldugri, urðu þeir vinnuskildir. Landamæri Amorita lágu frá Sporðdrekaskarði, frá klettinum og þar upp eftir.